Türkmenistan'ın günorta gün doğur sevitlerinde 3 günlap devam eden güýçli ýağınly howa ilata, şäher we owa infrastrukturasyna ýiti zyýan ýetirdi. Mar welaýatynyň Tagtabadyr şäheriniň golaýynda demir ýolun onlarça metre ýetýän bölegi opuruldy. İlat ýağınly howanyň getiren netijelerine garşy öz başda göreşmeli bolýan mahaly häkimetler ýaşaýjylary köçäniň çökün bölüklerini öz maddi serişdeleriniň hasabyny dikiltmäge borçlu etdi. Bu ýagdaýlar barada azat Atlık Radyosu'nun haberçileri ve ınımdar çeşmeleri 14. mayda Sevit'ten mağlumat verdiler.
Tagtabadyr şäherine güýçli ýağıştan soň köçelerden gaýyklı ýüzüp geçmeli ýagdaýa geldi. Pesräkde urulan jaýlaryň içi bosagadan ýokarsy bilen suwdan dolup öý goşlary suwun ýüzüne gaýyp duran hojalyklar bar. Köçeleriň pes ýerlerini häzirä çen suw üýüşmegi saklanyp galýar.
Dip yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Habarçylarymyzyň iýberen suratlarynda welaýatyň dürli sebitlerinde köçeleri, ýylatyň jaýlarynyň içini we howlularyny suw basandygyny, owalaryň we etraplaryň arasynda ki yollarda ulu gövrümlü su üyüşmöklörünün ve batkalıkların emele gelendiğini görse bolyar. Adatlık hopsızlık aladalar sebeple bu suratları köpçülüğe yetirmekten saklanyar. Tagtabadyrın denginden geçen demir yolunu yağış suğunun yuğmağı neticesinde onun opurlan çökün bölükleri 50 metre çenli yetti. Yönü hükümet demir yolun opurlan bölüğünü destine tazeden dikeltti deyip habarçıyımız aittı. Habarçıyımızın iberen suratında demir yolun onlarca metre yetýän böleginiň opurulyp suwun aşağında galandygyny görse bolýar. Yerli häkimetler demir ýoly ýeten ziýany dessine dikelden bolsa-da, Sewit ýaşaýjylaryna tebigi hadisanyň ýetiren ziýanyny dikeltmäge, tehniki we maddi ýardam bermäge howlukmaýar. 8-nji 10-njy may aralygynda dowam eden ýağınly günlerde hojalyk jaýlarından çykyp welaýatyň beýleki sewitlerindäki garandaşlarynda birnäçe gün myhmançylykda bolan hojalyklar indi öýlerine dolanyp başladylar.
Bu hojalyklar öl bolan halylaryny yorgun düşöklerini, gap-gaşlaryny daşara çykaryp arasaçylyk işlerini geçirýärler. Bu öýleriň içi zey, çiğ bolup, olaryň içi dolu gurumasa, çağlar bilen yaşar ýaly däl. Öýleriň fundamenti ýitip giden.
Dip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Käbir hojalyk jaýlarynyň içi ýağın suwlarından henis hem arasalanmady. Hojalyklar bu suwlary öz maddi serişdeleriniň hasabyna aýyrtmaly bolýarlar. Her maşala 100-150 manat pul bermeli. Nowbasyz öýüniň suwuny sordurup aýyrtmak isleýänler 200 manat pul bermeli. Käbir hojalyklarda bu pulyň ýokdy. Sebäple olar öz eller bilen bedreläp suwlary çykaryarlar diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Marynyň we Tagtabadyrın köp gatly jaýlarynyň üçöklerinden hem suw geçip iň ýokarky gatlarda ýerleşýän öýleri ýağın suwlary bastı. Ýaşaýjylar 200-300 manat berip üçöklerini bejertmeli bolýarlar.
Döwlet tarapyndan hiç ýyly kömek ýok. Ýollaryň opurulan ýerlerini awatlamak boýunça da hükümet tarapyndan hiç ýyly iş alınıp barylmaýar. Dine cemaat hojalygy gullugynyň isärleri öýlere aýlanyp guruluşyk materiallaryny alyp berseňiz we usta hakyny berseňiz üçökleriňizi bezerip bereli diýerler.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Ýylat ýağınly howanyň getiren netijelerine garşy öz başda göreşmeli bolýan mahaly häkimetler ýaşaýjylary köçäniň çökün bölüklerini öz maddi serişdeleriniň hasabyna dikeltmäge borçlu edýär. Tagtabadyrdaky hojalyk jaýlarynyň eýeleri öz gawadyndaky köçäniň çökün yumrulan bölüklerini becertmeye mecbur bolyarlar deyip yerli yaşayıcı belledi. Bundan başka da yerli hopsuzluk kulluklarının işyerleri, rayetleri, güçlü yağışın yetiren ziyanını surata ve video düşürmedilik. Bu baradaki mağlumatları yayratmadılık barada berk duyduruş berip basış ediyerler.
Olar caylara ve küçülere yeten ziyan varadaki mağlumatları yurdundasına yayradyan rayetlerin berk cezalandırılacaktığını aydıp ilatı orkuziyarlar ve başka da dürlü hayvatları atyarlar.
Dip Tagtabadyrly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden şol sanda Marynyň we Tagtabadyrynyň şäher häkimliklerinden tesbir alyp bilmedi. 8-nji 10-njy may aralygynda Türkmenistanyň çäklerinde güýçli ýağınly howa boldy. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşiri Marynyň bayramaly etrawynda may aýynda ýağan ýağışlaryň göwrüminiň ygalyň 6 aýlyk kadasyna deňe çer bolandygyny aýtdy. Habarçılarımız 13. mayda beren maglumatlarında güýçli ýağış derarly Marinin käbir sewitlerinde elektrik energiýasynyň üpçünçlüginde bökdönçlüginiň ýüze çykandygyny we ekrançylyk meýdanlaryna uly ziýan ýetendigini habar berdiler. 10. mayda bolsa aşamata habarçylarymyz buzly ýağışyň awtologlary ziýan ýetirendigini aýtdylar. Türkmenistanyň hökümet resmileri we döwlet mediýasy ýurtda ýağan güýçli ýağış we onuň günorta gündoğur sewitleriň ilatyna ýetiren oňoýsuz täsirleri barada maglumat bermedi.